Iz štampe su ove godine izašla 4 broja časopisa Sent, odnosno 2 dvobroja koji ima preko 700 autora za 19 godina postojanja. Poslednja sveska časopisa Sent posvećena je ljubavnoj poeziji koje sve manje ima u savremenoj književnosti, ističe glavni urednik Enes Halilović. Kao što znate, svaka tradicija se gradi i tradicija Senta se gradi. Ove godine smo objavili 4 broja u 2 dvobroja, ukupno je Sent došao do 59 brojeva. Ima preko 700 autora za 19 godina postojanja ovog književnog časopisa koji nije jedini u Novom Pazaru, imamo i Eckerman koji također izlazi već 5 godina pod uredništvom Birsene Đanković. Što se tiče Senta, u ovoj godini jednu svesku posvetili smo Draganu Jovanoviću Danilovu. Nekoliko izvanrednih književnika piše o njemu, među njima i poznati švajcarski pisac Yves Bonfoy, a što se tiče poslednje sveske koja je upravo izašla, ona je posvećena ljubavnoj poeziji koje sve manje ima u savremenoj književnosti, 77 autora piše na tu temu. Imamo jednu posebnu poslasticu, a to je novi prijevod Šarla Bodlera od Nikole Bertolina. Imamo mnogo mladih autora koji su učenici i polaznici naše škole kreativnog pisanja koja postoji već 6 godina u Novom Pazaru. Također objavili smo tu i po najbolje romske pjesnike bjeloruske koji se po prvi put objavljuju na Balkanu, izbor najboljih ljubavnih pjesama turske, ruske, mađarske i francuske književnosti, ali i jedan izbor iz rumunske književnosti. Dakle, veoma je bogat ovaj broj sa 77 autora, kako naši mladi pisci iz ovog kraja, tako i poznati pisci iz cijelog svijeta. Nataša Anđelković je uvodničar u ovom broju i ona objašnjava tu prirodu ljubavne poezije, zašto je sve manje ima u književnosti, ali ona još uvijek postoji. Istakao da književni web časopisa Eckerman izlazi 6 puta godišnje. Eckerman do sada ima preko 500 ili 600 autora u ovih 6 godina postojanja i prema onoj statistici koju mi znamo, možda ne treba da se hvalimo, ali on je najčitaniji registrovani književni časopis na Balkanu, s tim što je on potpuno online. Strategija Eckermana je da bude na internetu, a strategija Senta je da bude na papiru, to su dvije različite priče koje se na neki način dopunjavaju. Naglašava da su ovi književni časopisi multikulturalni projekat građanskog društva koji forsiraju vrhunsku svetsku literaturu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.